Бишкек тертемек саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык тертемек берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 22 июль күнгө жума, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын жеңил атлетчилерин арызын четке какты.
Сот бүтүмү допингке каршы дүйнөлүк агенттик БАДАнын Орусия боюнча иликтөөсү жарыяланган учурга туш келди.
Кыргызстанда китеп окулбагандыктан жакшы чыгармалар деле эң көбү 500 нускадан ашпай калды.
Көбүнчө бул маалыматтарды мугалимдер менен мектеп кызматкерлер, анан жаш өспүрүмдөр инспекторлору жашырышы мүмкүн да.
Бишкек шаарында жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө эки курулуштун өлүм менен аяктаган кырсыкты экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция иликтеп жатат. Алдыдагы жарым саатта мындан башка Шайлыбек Дүйшев менен бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди актарабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, кесиптеш сөз сизде.
Рахмат. Европа биримдиги Түркиянын өзгөчө кырдаал режимине кабатыр болууда. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини өзгөчө кырдаал режими түрк бийлигине өлкөнү каалагандай башкарууга шарт түзөрүн билдирди. Могерини расмий Анкараны адам укугун сактоого чакырды. Буга чейин Түркия өзгөчө кырдаал учурунда адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны убактылуу токтотуп турарын өлкөнүн вице премьери Нуман Куртулмуш маалымдаган. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган өзгөчө кырдаал 3 айга киргизилгенин жарыялады. Укук коргоочулар бул кадам төңкөрүш аракетин колдогондорду кугун токтоого алып келет деп кооптонушууда. 16-июлга караган түнү Түркияда аскерий төңкөрүш жасоо аракети болду. Анда 246 адам каза таап, 2200 чукулу ар кандай жаракаттарды алышты. Козголоңго тиешеси бар деген шек менен 6000 киши кармалган, арасында жогорку даражадагы офицерлер, аткаминерлер жана судьялар бар. Мектептерде жана жогорку окуу жайларда төңкөрүштүн тарапташтары менен байланышы бар деген кызматкерлер иштен четтетилүүдө. Кыргызстанда коомдо катуу талаш тартыш жараткан баннерлер облустардын борборлоруна илинип жатат. Азыр Чолпон Ата Талас шаарларында дагы пайда болгону кабарланды. Бишкектин көчөлөрүндө 12-июлда илинген баннерлерде улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн зайыптардын сүрөттөрү коюлуп, кайран элим кайда баратабыз деп суроо салынган. Айрымдар бул баннерлер коомчулукту экиге бөлүүчү чагынчыл мүнөздө деп баалашкан, кээ бирөөлөр болсо коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген көз караштарын бөлүшкөн. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада талаштуу баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырган болчу. Орусия менен АКШ Сирия боюнча сүйлөшүүдө прогресске жетишти. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 21-июлда НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны боюнча журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Биз прогресске жетиштик, орус тарап менен сүйлөшүүлөр конструктивдүү болду, деди ал. Ошондой эле Керри Ислам мамлекети террордук тобуна каршы коалициянын күрөшүнүн жүрүшү тууралуу да айтып берди. Coalition airstrikes have degraded Daesh's leadership, disrupted its Коалициянын авасоккулары өзүн Ислам мамлекети деп атаган топко катуу соккуруп, аларды алсыратып койду, деп айтты Джон Керри. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Джон Керринин Москвадагы жолугушуулары 15-июлда болгон, анда эки тарап Сирия жаңжалын жөнгө салуунун жолдорун талкуулашкан. Миллиардер Дональд Трамп президенттикке талапкер болууга расмий түрдө макулдугун билдирди. Республикалчылар партиясынын Агайо штатынын Кливленд шаарында 21-июлда өткөн жалпы улуттук курултайында Трамп талапкер болууга расмий түрдө макулдугун берди. Эгерде президенттикке шайланып калса, коопсуздукту башкы орунга коёрун, ошондой эле адам укуктарын сактай тургандыгын айтты. АКШда президенттик шайлоо 8-ноябрда өтө турган болууда Трамптын атаандашы катары демократиялык партиялардан Хиллари Клинтон башка атаандаш катары чыгары айтылууда. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаеванын соту 1-августта башталат. Ишти Октябрь райондук соту териштирмекчи. Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 24-мартта кармалган, ал кол алдында иштеген кызматкердин айыбын жашырган деп айыпталууда. 28-мартта Жанабаеванын жүрөгү кармап, натыйжада үй камагына чыгарылган. Аны менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөева дагы бошотулган. Куанычбек Бешекеев Бишкектин прокурору болуп тайындалды. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, Куанычбек Бешекеев буга чейин Ысык-Көл облусунун Тоң районунун прокуратурасын жетектеген, ал сүрөтү үчүн элдин сынына алынган Нурлан Сулайманкуловдун ордуна келди. Сулайман Колов өз каалоосу менен иштен кетүү үчүн 20 июлда арыз жазып, ага башкы прокурор кол койгон. Сулайман Коловдун жардамчысы кармап турган кол чатырга башпаан иктеп турган сүрөтү жакында интернетке тарап, коомчулукта анын байманаптык жоругу кызуу талкууга алынган болчу. Бүгүн Бишкектеги азиздер жана дүлөлөр коомунун мүчөлөрү жыйынга чогуушат. Алардын батир чырына байланышкан доо арызын иликтеген атайын топ кортундусун чыгарат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын катчылыгынан кабарлашты. Азиздер жана дүлөлөр коомунун 50 мүчөсү турак жайга байланыштуу жетекчиликке көптөн бери нааразылык билдирип келишкен. Алар Калык Мамбетакулов коррупцияга аралашканын айтышып, майыптарга курулган 225 батирдин 10-15 чактысы башка адамдарга жең ичинен берилип кеткенин белгилешкен. Өткөн аптада өз каалоосу менен жумуштан кеткен Мамбетакунов болсо айтылгандарды куру доомат катары баалаган болчу. Бул чырды иликтөө үчүн июндун башында Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекешевдин төрагалыгы алдында атайын топ дагы түзүлгөн. Ысык Көлдө Үркүндүн 100 жылдыгына арналган жүрүш болот. Бүгүн Ысык Көлдө өтүп жаткан жаштар конференциясынын катышуучулары Сырт жайлоосундагы Ак Шыйрак аймагында жөө жүрүш уюштурушат. 21 июлда Жетиөгүз районунун Тамга айылында бабалардын баскан изи деп аталган республикалык жаштардын илими жыйыны башталган эле 3 күндүк иш-чара Үркүндүн 100 жылдыгын эскерүүгө багытталган. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогулган жаштар менен катар облустук бийликтин жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууда. Конференцияда 1916 жылдагы окуялар эскерилип, Үркүнгө арналган китеп көргөзмөсү дагы уюштурулду. Иш-чаранын алкагында катышуучулар Сөөк ашуусундагы Үркүн күмбөзүнө дагы зыяратка барышат. Самат.
Рахмат, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Шашылыш билдирүү бүгүнтөн баштап 23 июлга чейин Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап күңгүрүп күрөйт. Айрым райондордо катуу жаан болот. Бийик тоолор райондордо кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз плюс 25-30 градус болот. Талас жергесинде 28 градус күн жылуу. Баткен облусунда күндүз 27-32 градус ысык, Ош Чалал абад облусунда плюс 28-33, Ысык Көлдө 18-23 градус жылуу болот. Нарында күндүз 20-25 градус болмокчу. Бишкек шаарында өткөн өтүп күңгүрүп күрөшү ыктымал. Абанын температурасы күндүз 26 плюс 28 градус болмокчу.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин вебдизар чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Уктуруусу күндө негизги жаңылыктар менен улантабыз. Бишкек шаарында жаңгырылып жаткан көп кабаттуу үйдө эки курулуштун өлүм менен аяктаган кырсыкты экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция иликтеп жатат. 20 июлда Алмата жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде Аюу курулуш компаниясына таандык турак жай комплексинде үстүңкү кабаттан 17-18 жаштагы эки улам кулап кетип мерт болгон, дагы бирөө ооруканага түшкөн. Бул окуя курулуштагы коопсуздукка байланыштуу доомат сынга жем таштады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Адам өлүмү менен аяктаган бул кандуу окуя Аюу курулуш компаниясына таандык бир канча көп кабаттуу үйдөн турган Сары Чилек турак жай комплексинде болгон. Бул компаниянын юристи Рысбек Гүлчөрөевдин Азаттыкка билдиришинче, жалданып иштеген ишканалардын биринин жумушчулары кырсыктаган.
Айрда где-то 10 жакын компаниялар иштейт, подрядчиктер. Компаниялардын ортосунда биздин келишимдер бар, акчасын төлөп беребиз. Тигилер договорда көрсөтүлгөн жумуштардын баарын аткарышат да. Ошол бир келишим менен иштеп аткан подрядчиктин жумушчулары. Подрядчиктин айтканы боюнча инструктаждарды өтүшкөн, журналдарга кол коюлган, ата энесинин согласиясы бар болчу. Ошон баардыгын өткөрүшкөндө законго тиешелүү нерселердин коопсуздук боюнча шарттардын баарын аткарышкан алар. Жумушчулардын айтканына караганда эмени өзүлөрү туура эмес иштетип алды дейт да балдардычы. Жана подъемный механизм бар да, ошону улам улам басып баягы эми кырсыкка ачып болуп калды. Закон боюнча биз акчасын төлөп беребиз, баардыгын өзү жооп берет закон боюнчачы. Жардам берип атабыз, эми алар жөнүңүздер күнөөлүүсүңөр, мына силер жооп бергиле деп эле штаб болгон жокпуз.
Бул кырсыкты милиция кызматкерлери менен кошо экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция дагы иликтей баштады. Инспекциянын Бишкек шаардык бөлүмүнүн өкүлү Турбек Жумалиевдин айтымында 2 жуманын аралыгында иликтенип чыгат.
Сезин тапшырыш керек да комиссия. Ошондо может работник өзү күнөөлүү болуп калгандыр, ремени тагынбай жүрүп иштегендир, же болбосо ремен үзүлүп кетти, жытык тешиктердин баары жабылбай калган негизинде ошол жытык тешикке кулап ошол жерден болду эме буга деген иштерүүчү күнөөлүү. Эртең иштерүүчү биринчи иш бергенден бүрүн жумушка ыңгайлуу шарттар тешиш керек да. Анан кийин жумушуну кое бериш керек. Мунун баарын тең ар бир нерсени тешиштирип чыгыш керек. Бүтүн ошол окуудан өткөн бекен, коопсуздук техникаларын аларга тааныштырыптырбы, тааныштырган жокпу, же жөнүндө көчөдөн келип эле иштейбизби деп койдубу. Азыр көрүнчөдө ошондой катуулар да көп кездешет.
Анткени менен курулуштагы мындай окуяларга байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын өзүнө да доомат көп. Жарандык активист Каличи Муралиевнин баамында коопсуздукка байланышкан көп жагдайга көз жумду мамиле жасалууда.
Көпчүлүк жаш балдар каза болуп атат. Тройкадан 9-нчу этаждан 16 жашар бала кулап өлүп калган. Бул эмнени билдирет? Госэкотехинспекция, техника безопасность кандай болуп атат, трудовой контракттар ким менен түзүлүп атат, ошонун баарын карап чыгыш керек да. А бул жерде курулуш компаниялар эмне кылып атат? Молодая гвардияга бир жага барат, арзан-арзан непрофессиональный балдарды алат кара жумуштарга. Аларга эч кандай техника безопасности окутпайт. Алар жашты билбейт да. Ал азыр баары акчаны аяп эле иштеке кылбай эле ушундай кылып атышат. Мен ойлоймун, курулушта 17 жашар 16 жашар балдарды албаш керекпи? Акчаны көбүрөөк талабыз деп эрежелерди бузуп атат. А экинчиден госэкотехинспекция жаман иштегенин билдирип атат.
ЖИЯ бизнес биримдигинин курулуш комитетинин жетекчиси Нарбек Абдылаевдин пикиринде соңку жылдары коопсуздук чаралары аздап жакшырып келе жатканы менен негизги кемчиликтер жоюла элек.
Фирманын өзүндө коопсуздук инженери болот. Ошол эле бригадир, ошол эле прораб, алардын да жумушу. Бул жерде мындай адамдык фактор да бар. Бизде мына жумушчулардын менталитети өрчө элек да мындай айткандачы. Канча жолу мисалы эскертилет, канча жолу мисалы касканы кийип, бут кийимиң кийип эмне кылабыз, бирок тилекке каршы бир күн угат, экинчи күнү уже унутуп калышат да. Күндө айтылып туруш керек да. Көзөмөлдөр көбүрөөк болуш керек. Өзүмдүн жеке мисалы Россияда, Турцияда тажрыйбаларым бар курулуштарда. Ал деңгээлге жете элек тилекке каршы. Бирок 5 жыл, 10 жыл мурдага караганда бир аз жылыш бар. Но дагы эле кемчиликтер бар. Ошого карабастан кемчиликтер бар да.
Бишкекте ушул тушта миңге чукул ар кандай объект курулуп жатат. Жана анын басымдуу бөлүгүндө коопсуздук эрежелери сакталбайт. Байкоочулар адам өлүмү менен аяктан кырсык болгондо, адатта курулуш компаниялары ар кандай айлама менен жоопкерчиликтен качканга аракет кыларын белгилешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубуздун маек бөлүгү менен улантабыз. Кыргызстандагы туризм жана экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чагылдырылган видеоролик Евроньюз телеканалынан көрсөтүлөт. Кыргызстан менен аталган канал 2.5 ай бою бир күндө 3-4 жолу кайталап көрсөтүү боюнча келишим түздү. Бийлик өлкөнүн туризм тармагын эл аралык коомчулукка даңазалоо, жарнама иштери чабал деген сындар айтылып жүрөт. Дүйнөлүк белгилүү Евроньюз каналынан Борбор Азиядагы башка мамлекеттер тууралуу жарнамалык роликтер кетип турат. Кыргызстан тууралуу жарнама мурунку бийлик тушунда бир жолу көрсөтүлгөнү белгилүү. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов өлкөнүн туристтик потенциалы жана аны даңазалоо аракети тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдун суроолоруна азын улак жооп берди. Азыр ошол маекти угалы.
Буга чейин ушул Кыргызстандагы туризмди жарнамалоо, анан даңазалоо боюнча иш аракеттер чабал деген сындар айтылып жүрчү. Анан ушул веб сайтты ачып туристтерди тартуудан башка дагы кандай аракеттер көрүлүп жатат ушул багытта?
Быйылкы эле жылды карап көрсөк, мынакей жаңыркы көчмөндөр оюндары боюнча анан дүйнөлүк то есть Кыргызстан боюнча өлкө видеосу түзүлүп тартылды азыркы учурда. Ошондон Евроньюз каналына быйыл берген жатабыз. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ошо Евроньюз каналына берилип Кыргызстан жөнүндө 2 айлык, 2.5 айлык толук кандуу күнүнө 3-4 жолудан көрсөтүлүп турат ал жердечи. Бул мен ойлойм, бул биздин аябай чоң келишкендигибиз депчи. Андан тышкары азыркы учурда мынакей интернет баракчаларында социалдык тармакта аябай жакшы реклама кылып баштадык. Бул дагы жаңылык быйылкы жылдын. Андан тышкары ушул Кыргызстандын баягы Кыргызстан деп ачканда интернет баракчаларында көбүнчө ошол жакшы маалымат то есть положительный маалымат деп коебуз, ошого жетиш үчүн ошондой иш аракеттердин үстүнөн азыркы учурда жүргүзүп атабыз. Баягы Кыргызстандагы болгон жаман окуялар азыркы учурда көбүнчө англис тилиндеги баракчаларда үстөмдүк кылып атпайбы? Ачсак эле баягы Кыргызстан бубонун чуманын өлкөсү же баягы эшектин этин жеген өлкө деген маалыматтар көбүнчө чыгып атпайбы? Ошол маалыматтарды ылдый төмөн алып барыш үчүн ошондой иш аракеттер азыркы учурда жүрүп атат биз тараптан.
Кыргызстан ушул туристтерди тартууда эмнеден актап жатат?
Биринчиси, Кыргызстан жөнүндө маалыматтын көп өлкөлөрдө жоктугу, биздин туристтик потенциалды көп эл билбеши биринчиси. Экинчиси, ошол эле туристтер эгер билип Кыргызстанга келе турган болсо, ошолорду аябай чоң деңгээлде азыркы учурда биз тейлей албай жатабыз. Бул аэропорттор, бул ошол эле мезгилде туалеттер, ошол эле мезгилде биздин мейманканалардын абалдары, тейлөө кызматынын абалдары, баардык эле сервисти алып карап турган болсок, отелдер, ресторандар, таксилер. Анан кийин Кыргызстанда турпродуктулардын, туристтик продуктулардын аз болгондугу. Бишкекке келишет, бир эки саатта кыдырышат, башка көрө турган эч нерсе жок. Зарынга барса природный потенциал только. Ошко барса кичинекей тарыхый объекттер аз сандагы. Бирок бизде азыркы учурда Кыргызстанда тарыхый окуяларга, тарыхый баягы объекттерге бай мамлекетпиз. Ошонун баардыгын сыртка чыгарып, кооздоп туристтик продуктка айландыруу үстүнөн азыркы учурда кызуу иштеш керек болуп атабыз да баарыбыз.
Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов менен кабарчыбыз маектешти. Урматтуу радио огармандар, Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Бүгүн 22-июль күнгө жума. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Түркия адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны убактылуу токтотуп турарын билдирди. Коомдо талаш тартыш жараткан баннерлер Кыргызстандын облустарын борборлоруна илинип жатат. Орусия менен АКШ Сирия боюнча мунаса тапты. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы жетекчиси Зумурат Жанабаеванын соту 1-августта болот. Амстердам соту 20-июлда Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримованын жемкорлук ишине байланыштуу өкүм чыгарып, Такиланд компаниясына таандык активтерден 135 миллион долларды конфискациялоо тууралуу чечим кабыл алды. Кубанычбек Бейшекеев Бишкектин прокурору болуп дайындалды. Ысык көлдө үркүндүн 100 жылдыгына арналган жүрүш болот. Азиздер жана дүлөйлөр коомуна байланышкан чырдыйлык деген атайын топ иликтөөсүн жарыялайт. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантсак, спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын жеңил атлетчилерин арызын четке какты. Алар баш кеңсеси Швейцарияда жайгашкан сотко Рио де Жанейродогу жайкы олимпиадага катышууга уруксат алууну үмүтүндө кайрылышкан. Соттун Орусия үчүн тескери чечими эл аралык олимпиада комитети допингке каршы уюм ВАДАнын орус спортчуларына жакындап калган олимпиададан жапырт четтетүү сунушун изилдеп жаткан учурга туш келди. Улана Алымкулулу толугураак айтып берсин.
Спорт боюнча кеңсеси Швейцариянын Лозан шаарында жайгашкан соттун Орусия тарапты капа кылган ачуулангган чечими бейшемби күнү жарыяланды.
Арбитраждык сот Орусиянын олимпиада комитети жана 68 спортчу берген арызды четке какты. Бирок эл аралык олимпиада комитети бул арбитраждын катышуучусу болбогондуктан сотто ал Орусиянын олимпиада комитетинин Риодогу мелдештерге катышуусу үчүн көрсөткөн жеңил атлетчилерди кабыл алууга укуктуу же андай эмес деп аныктагыдай ыйгарым укук жок. Бул атлетчилердин катышууга укугу бар жогун атүгүл ар бир ишти өзүнчө карап чечүүсү үчүн эл аралык олимпиада комитети үчүн эшик ачык.
Деди спорт боюнча арбитраждык соттун баш катчысы Материп алардын бүтүмүнүн чоо жайын чечмелеп. Орусиянын олимпиада комитети менен жеңил атлетчилердин сотко кайрылуусуна жеңил атлетика боюнча эл аралык федерация ИСАФтын чечими түрткү берген эле ал Орусиянын жеңил атлетчилери допинг колдонгону боюнча маалыматтарды иликтеген соң Орус федерациясын өз курамынан чыгарган. Бул орус жеңил атлетчилери эл аралык мелдештерге катыша албайт дегенди билдирет. Эл аралык олимпиада комитети эл аралык федерациянын орусиялык жеңил атлетчилердин баарын августта Рио олимпиадасына киргизбөө сунушун колдогон эмес, допингке тиешеси жоктугу Орусиянын системасынан сырт текшерилген спортчулар нейтралдуу делегациясында катышуусуна мүмкүндүк берген, бирок андай жеңил атлетчи Орусиянын курамасынан бирөө эле болуп чыкты. Олимпиадага бара албай калган калганы 68 жеңил атлетчи Лозандагы арбитраждык сотко кайрылган.
На мой взгляд, это решение, конечно, абсолютно нарушает права.
Менимче бул чечим таза спортчулардын укугун толугу менен бузууда. Ага катар коллективдүү жоопкерчиликтин прецедентин жаратууда. Биздин спортчулар көрмандар үчүн жаным ачып турат. Азыркыдай кырдаалдын жаралышы абдан уят иш.
Нашим спортсменам и нашим болельщикам мне просто, знаете, стыдно за такую ситуацию.
Деди Орусиянын спорт министри Виталий Мутко сот чечимин комментарийлер жатып, Мутко ошондой эле күрөшлантып, орусиялык жеңил атлетчилер эми жарандык сотторго кайрыла тургандыгын дагы кошумчалады. Эреже боюнча эми орус жеңил атлетчилери Швейцариянын федералдык сотуна кайрыла алышат. Алардын арасынан олимпиада чемпиону Елена Симбаева сот чечимин чектен чыккан саясий буйрук деп дагы мүнөздөдү. Сот бүтүмү допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын Орусия боюнча иликтөөсү жарыяланган учурга туш келди. ВАДАнын докладына караганда орусиялык атлетчилердин кызытма колдонуусу 2014 жылы Сочидеги кышкы олимпиада учурунда белдештердин жыйынтыгына олуттуу таасир берген жана допинг үчүн алынган анализдерди алмаштыруу ишине ФСБнын агенттери тикелей аралашкан. ВАДАнын көз карансыз комиссиясы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн тыянагы боюнча Орусияда спортто допинг пайдалануунун мамлекет колдогон системасы бар. А мындан улам допингке каршы дүйнөлүк уюм орусиялык спортчуларды Рио олимпиадасынан жапырып четтетүүнү сунуш кылды. Буга байланыштуу Элдерлик олимпиада комитетинин башкаруучулары 19 июлда чукул жыйынга чогулуп, орусиялык спортчуларга жапырып тыюу салуунун мыйзамдык жагын караштырарын, спорт боюнча арбитраждык сот чечиминдеги эске аларын билдирген. Рио-де-Жанейродагы олимпиада саналуу күндөн кийин 5 августта ачылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанда жарык көргөн китептердин орточо нускасы 500 ашпайт, илимий эмгектер 30-40 даанадан гана басылат. Акыркы жылдары массалык нуска менен жарык көргөн көркөм адабият дээрлик болгон эмес. Адистер анын себебин китеп окурмандар аздыгынан жана чыккан китептерди таратуу чоң көйгөй экендигинен көрүшөт. Бул багытта теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Мына ке мисалы менин колумда азыр Иманалиев Каныбектин Тагай бий деген китеби турат. Мухаммед Кыргыз дейт. Ушунун тиражы 500 менен чыгыптыр. Султанов Омор дейт. Чыгармалардын көп томдук жыйнагы бул 4-чү том экен, болгону 300 экен. Омор Султановдун китеби 300 менен чыгып
атат. Китеп палатасынын улуттук библиография бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Даутова азаттыкка катталган китептердин тизмесинен алардын канча нуска менен жарык көрүп жатканын көрсөттү.
Союз убагында мисалы ошол эле китептер, ошол эле мисалы жанагы көркөм адабияттагы 2000 тираж менен чыкса бул аябагандай аз болчу, жетчү эмес. Азыр болсо эң эле көп дегенде араң караң 500 тираж менен чыгат. Анан ошол 500 китепти таратыш дагы бул аябагандай орчундуу маселе, аябагандай 500 китепти да таратылбай калды.
Улутоолор басмаканасында иштеген анара өздөрү чыгарган китептер канча нускада керек экени автордун жеке каалоосуна жана каражатына байланыштуу экенин айтып, учурда той топур үчүн да китеп чыгарып калгандар бар экенин кошумчалады.
Биз ошо автордун канча нускадан чыгаргысы келсе, ошол нускада чыгарып беребиз. Көбүнчө илимий китептер, монографиялар, алар аз эле нускадан чыгат. 30 чыкканы бар, 50 чыкканы бар, 100 чыкканы бар, 100 ашык чыкпайт алар. Адабий китептер 200 ашык чыгат көбүнчө эле. Алар автордун каалоосуна жараша, кээ бирлер 200 алып тойлорго, өздөрүнүн юбилейлерине таратабыз деп конокторунун санына жараша чыгарып кетишет. Кээ бирлер сатыкка чыгарышат, 500, 1000, но 1000 ашык чыкканы сейрек.
Маектешибиз буга улай учурда таанымал жазуучулардын китептери да узак убакка чейин өтпөй турарын айтты.
Чыңгыз Айтматовдун 8 томдугу чыккан, 2014 жылы чыккан, 1000 нуска чыккан, орусчасы 1000, кыргызчасы 1000 азыр деле бар. Зура Соронбаева чыккан 1000 нуска менен ал дагы 2014 жылы чыккан азыр бар. 1000 тираж менен чыккан. Азайды, өтүп атат, бирок акырындап өтүп атат.
Акыркы жылдары тил комиссиясы менен Илимдер академиясы тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программанын негизинде бир нече китептерди басып чыгарды. Кечээ эле улуттук академия 30 ашык китеп жарык көргөнүн маалымдаган. Мында да чыгып аткан китептердин нускасы 500 ашкан жок. Мамлекеттик кыргыз китеп ишканасынын директору Талант Ормушевдин айтымында, өкмөттүн каражатына чыгып жаткан китептердин нускасы токтом менен бекитилген.
Ошого ылайыкталып акча бөлүнгөн, маданият министрлигине дагы ошондой бөлүнгөн, жанагы адабият, көркөм адабият чыгарганга 500 эле, биз 1000 чыгарбайлыбы, ар бир китепканага эметели дегенде өкмөттүн буйругу бар, ошону аткаргыла деген. Көбүрөөк чыгарып алсак, туруп калып атат да. Ошон үчүн ошондой эмеден эме түшкөн го 500-дөн. Кичине бир дефицит ыраак болуп турса деген.
Ормушов китептердин нускасы элдин талабына жараша болорун да кыстара кетти.
Мен бир жыл болду иштедигениме бул жерде, кыргыз китепте. Менин досторум, тууганым бирөө дагы мындай келип, сен ушул жерде иштеп атпасың, бир ушундай китеп таап берчи деп айткан жок. Вот өкүнүчтүү да. Мен, может быть, бир базарком болуп, же бензин саткан киши болсом, может быть, мага келип туруп, бир 10 литр куюп берчи деп суранмак го.
Окумуштуулар ар бир элдин 2% көркөм адабий китептерди окуса, окууга муктаждыгы болсо, ошол адабият жоголбой турганын айтып келишет. Ал эми Кыргызстанда чыккан китептердин санына карата калктын 0.02% гана китеп окуру айтылып жүрөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров алып баруудамын. Азыр орусиялык басылмалар Кыргызстан жана деги эле Орто Азия өлкөлөрүн үчүн жөнүндө эмне деп жазып аткан тууралуу угалы. Алсак, орусиялык басылмалар акыркы жума ичинде Түркмөнстанда жаңы баш мыйзам кабыл алынаарын, Тажикстанда 12 000 жаран майыптык пенсиядан ажыратылган, Өзбекстанда 43 өндүрүш ишканасы ишке кирген, ал эми Казакстан диний радикализмге каршы мыйзамдарды катаалдаштырып жаткан жазып чыгышты орус басылмасына Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы сереп салды.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Евразия Дейли басылмасы сентябрь айында Түркмөнстан жаңы конституция кабыл алаарын жазат. Макалада өлкө президенти Курбангулу Бердимухамедов аксакалдар кеңешинин жыйынын чакырганы айтылат. Жаңы баш мыйзамда президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга чейин узартылып, президенттик посту жаран 70 жашка чейин эле тура алат деген чектөө жоюлмакчы. Ошондой эле өлкө башчысы акыл эстен танды, жөндөмсүз деп табылган кезде бийлик жаңы президентти шайлоого чейин парламенттин жетекчисине өткөрүлөрү мыйзам өзгөртүүлөрдө бекитилери айтылат. Түркмөнстандын баш мыйзамы 1992 жылдан бери 5 жолу өзгөртүлгөн. Ал эми аксакалдар кеңеши өлкө президенти жетектеген институт. Ага өлкөнүн 5 облусунан жана Ашкабат шаарынан 60 жаштан улуу 25 жылдык эмгек тажрыйбасы бар эл арасында кадыр барктуу сый урматка ээ 600 аксакал кирет.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Тажикстанда 12 000 жаран майыптык боюнча мамлекеттик пенсиядан айрылышты деп кабарлайт. Макалада жыл башынан бери Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлиги майыптык статусу бар 16 000 жарандын абалын текшерип, 12 000 майыптык мамлекеттик пулдан ажыратканы баяндалат. Социалдык коргоо агенттигинин маалыматына ылайык, өлкөдө учурда жалпысынан 629 000 жаран пенсия алат. Былтыр расмий маалымат боюнча Тажикстанда орточо пенсия 230 сомони, 30-35 долларды түзгөн болчу.
Орусия прессасы.
Экономическое обозрение басылмасы жыл башынан бери Өзбекстанда 43 өндүрүш ишканасы ишке киргенин маалымдайт. Алдыда дагы 3,5 миллиард долларга бааланган 72 жаңы инвестициялык долбоорлордун ишке киргизилиши пландалган. Макалада өлкөдө чет элдик инвестиция менен насыянын көлөмү 17%, ал эми жер жерлерде продукцияларды өндүрүү 1,5 эсеге көбөйгөнү айтылат. Ошондой эле быйыл Фергана өрөөнүндөгү облустарды республиканын башка аймактары менен түз байланыштырган 123 чакырым узундуктагы Ангрин Пап темир жолу ачылган. Ага кошумча Самарканд Бухара темир жолун электрлештирүү долбоору аяктап калганы дагы белгиленет.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Казакстанда диний радикализмге каршы катуу чаралар кабыл алынаарын кабарлайт. Макалада президент Нурсултан Назарбаевдин тапшырмасы боюнча өлкөдө терроризм жана экстремизмге каршы, ошондой эле миграцияны жана диний уюмдардын ишин көзөмөлгө алчу мыйзам долбоорлору иштелип жатканы айтылат. Казакстандын маданият жана спорт министри Арыстанбек Мухамедиулла өлкөдө атайын каттоосуз дабатчылык кылууга тыюу салуу, эл арасында таратылган диний адабияттын мазмунуна катуу көзөмөл киргизүү жана Меккеге ажылыкка барууну каалаган зыяратчыларга атайын эрежелерди иштеп чыгуу сыяктуу сунуштарын көтөрүп чыккан. Ошондой эле Казакстандын ичинде диний ырым-жырымдарды өткөрүүнүн жалпы эрежесин кабыл алуу, жергиликтүү айылдык жана шаардык акиматтарга диний маселелер менен иштөөчү бир мамлекеттик кызматты киргизүү, мамлекеттик органдардын диний жыйындарга көзөмөлүн күчөтүү сунуштары айтылган.
Орусия прессасы.
Лазат Жанубек кызы, Азаттык, Москва.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Урматтуу радио каармандар, ушул менен биз сөзүбүздүн алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин сайтка кирсеңиздер, Кыргызстандагы бүгүнкү гезиттердин дагы эмне деп жазып атканы тууралуу маалымат аласыз. Албетте, ал бүгүнкү гезиттерде биздин кесиптешибиз Шайлыбек Дүйшөев барактаган. Биз ушул менен сиздер менен коштошпойбуз. Азыр бир нече көзүрмөдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Биздин ободо болгон жаңылыктарды Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби дарегине кирип оксаңыздар болот. Бишкекте саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, азаттык берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн кече күнкү кайталоосу уктурулат. Анда айрым саясий партиялар Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү демилгелери менен чыгып жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Азыркы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү керекпи? Эгер өзгөртүш керек болсо, анда системаны кандай кылыш керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда кенен жооп аласыздар. Ага чейин алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кесиптешим узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ереванда барымта калынган полиция имаратынын алдында кайрадан жүздөгөн адам чогулганы кабарланууда. Бул тууралуу Интерфакс жазып чыкты. Маалыматка караганда акция катышуучулары бир нече полиция кызматкерин туткунда кармап турган куралдуу топту колдоп Армения президентинин отставкасын талап кылып жатышат. Полиция азырынча эч кандай аракет көрө элек. Күбөлөр имарат жактан мылтык үндөрү угулуп жатканын айтышкан. Активисттер болсо куралдуу топ ок атуу менен өз колдоочуларын кубаттап жатканын кабарлашты. Кечээ Армениянын ички иштер министрлигинин имаратынын жанында нааразылык акциясына чыккандар менен полиция кагылышып 136 киши кармалган. Кийинчерээк алардын көбү бошотулуп полиция бөлүмүндө 28 адам калган. Бул арада 16 активист ке жапырт башаламандыкка катышты деген айып менен кылмыш иши козголду. Европа биримдиги Түркиянын өзгөчө кырдаал режимине кабатыр болууда. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини өзгөчө кырдаал режими түрк бийлигине өлкөнү каалагандай башкарууга шарт түзөрүн билдирди. Магерини расмий Анкараны адам укугун сактоого чакырды. Буга чейин Түркия өзгөчө кырдаал учурунда адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын убактылуу токтотуп тураарын өлкөнүн вице премьери Нуман Куртулмуш маалымдаган. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өзгөчө кырдаал 3 айга киргизилгенин жарыялаган болчу. Коргоочулар бул кадам төңкөрүш аракетин колдогондорду куугунтуктоого алып келет деп кооптонушууда. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаеванын соту 1-августта башталат. Бул ишти Октябрь райондук соту териштирет. Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген күнөөнүн негизинде 24 мартта кармалган. Ал кол алдында иштеген кызматкердин айыбын жашырган деп айыпталууда. 28 мартта Жанабаеванын жүрөгү кармап натыйжада үй камагына чыгарылган. Аны менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөева дагы бошотулган. Республикачылар партиясынын Огайо штатынын Кливленд шаарында 21-июлда өткөн жалпы улуттук курултайында миллиардер Дональд Трамп президенттикке талапкер катары ат салышууга расмий түрдө макулдук берди. Эгерде шайланып калса, коопсуздукка өзгөчө көңүл бураарын, өлкөнү өнүктүрүп, тынчтыкты башкы орунга коёрун айтты. Буга чейин делегаттардын курултайында ал көпчүлүк добуш менен аталган партиядан талапкер катары тандалып алынган. Трампка мурдагы мамлекеттик катчы Демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон негизги атаандаш болот деген божомолдор бар. Демократтар талапкер кийинки жумада тандайт. АКШда президенттик шайлоо 8-ноябрга белгиленген. Бүгүн Бишкектеги азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнүн жыйыны болот. Алардын батир чырына байланышкан доо арызын иликтеген топ корутундусун чыгарат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын катчылыгы маалымдады. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун 50 мүчөсү турак жайга байланыштуу жетекчиликке көптөн бери нааразылык билдирип келишкен. Алар Калык Мамбетакунов коррупцияга аралашканын айтып, майыптарга курулган 225 батирдин 10-15 чактысы башка адамдарга жең ичинен берилип кеткенин белгилешкен. Өткөн аптада өз каалоосу менен жумуштан кеткен Мамбетакунов болсо айтылгандарды куру доомат катары баалаган. Бул чырды иликтөө үчүн июндун башында Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекашевдин төрагалыгы алдында атайын топ түзүлгөн болчу. Кыргыз эл артисти, балетмейстер Берик Алимбаевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкектеги Улуттук академиялык опера балет театрында өтөт. Сөөгү аларча көрүстүнө коюлат. Маркум 20-июлда 79 жашында дүйнө салган, ал Аккуу көлү, Ромео жана Джульетта сыяктуу белгилүү чыгармалардын башкы каармандарынын ролун аткарган, чет элдерде өткөн фестивалдарда кыргыз балетин даңазалаганы да белгилүү. Бүгүн Ысык Көлдө өтүп жаткан жаштар конференциясынын катышуучулары Сырт жайлоосундагы Акшыйрак аймагында жөө жүрүш уюштурушат. 21-июлда Жетөгүз районунун Тамга айылында бабалардын баскан изи деп аталган жаштардын республикалык илимий жыйыны башталган. 3 күндүк иш-чара Үркүндүн 100 жылдыгын эскерүүгө багытталган. Самат.
Рахмат. Биздин уктуруубузда Арай көз чарай талкуусу улансы. Бул сам айрым саясий партиялар Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү демилгелери менен чыгып жатканыгы тууралуу сөз кылдык элек. Иштеп жаткан шайлоо эрежелерине өзгөртүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Айтылып жаткан сунуштардын артыкчылыгы кайсы? Мыйзам долбоорун азыркы парламенттен колдоо табабы? Деги эле Кыргызстанда шайлоо системасын ачык айкын таза өткөрүү үчүн эмне кылыш керек? Ушул жана башка маселелердин алкагында Бактоор Умеков студияга коноктор чакырып жоопторду алган. Угалы.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү талкуубузга бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адыкмадов Марып жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышмакчы. Менин алгачкы суроом Адыкмадов мырза сизге, мына Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, шайлоо өткөнө бир жыл айланбай туруп кайрадан өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш менен чыгып жатасыздар. Ага кандай зарылчылык болуп атат?
Биз мунун баарын жашоодон, турмуштан алып отурабыз. Соңку өткөн 2015-жылкы жогорку кеңешке болгон шайлоолор болуп көрбөгөндөй баш аламандык менен, баш айландыруучулук менен, же болбосо мындай бир кимге добуш берди, кандай добуш чыкты, мына ушуларга жооп таба албагандыктын кесепетинен баякы биометрикалык паспорт менен деп киргизгени бир жөн. Добуш бергенден кийин ошол добуштун берилген багыты дареги боюнча барып түштүбү түшпөдүбү, аны эч бир жаран биле албайт бүгүнкү күндө. Тилекке каршы көп учурлар болду да, биз мына жогорку сотко чейин барып далилдемелерди бердик да. Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук кеңсесинде бир оператор иштеди. Мына ошол оператордун берген маалыматы менен жергиликтүү баягы аймактык шайлоо комиссияларыныкы дал келбей балекет болбодубу? Орто жолдон ошол бир эле бүтүн Кыргызстанды айтайын, бир 27 000 тегерегиндеги добуш жоголуп кетип атпайбы? Ал кайда кетти, эмне болду? Бул бир сөз менен айтканда баленин баары баягы кара жашыкта. Акылдуу жашык деп атпайбы? Туура, акылдуу жашык экен. Себеби Бишкектен туруп буйрук берип койсо, чаткалда деле, ала букада деле, ак талаада деле өзүнүн жумушун бүтүрө берет экен. Акылы бар экен. Ошондой акылдуу кара жашыктан дүйнөдөгү маданияттуу жетишкен өлкөлөр дегендин бири да колдонбойт экен. Жада калса, ушул акылдуу жашыкты ойлоп тапкан кореялардын өздөрү колдонбойт экен. Дүйнө жүзү боюнча монгол менен кыргыз гана колдонот экен да. Мына ушул кара жашыктан кутулуунун максаты экинчиден, бүгүнкү күндө шайлоочулар билбейт кимди шайлады, депутаттар ким болду. Ошондуктан шайлоо кодексине биз олуттуу түрдө өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эгер деталдаштырып суроолорду берсеңиз, мен жооп бергенге даярмын.
Жеңиш мырза, мына Адакы мырза айтып атат, болуп көрбөгөндөй баш аламандыкта жана бурмаланган эмеде бир оператор чегинде деп атпайбы? Сиз канчалык деңгээлде бул кинелерди мындай жүйөлүү деп эсептейсиз? Чындап эле биздин шайлоо системада мүмкүн кемчиликтер, бир мүчүлүштүктөр бардыр, өзгөртүү керектир?
Мен бул бизге койгон азыркы күнөөлөрдү толугу менен четке кага алам. Бүтүн Кыргызстан партиясы 27 000 голос деген бул эме добуш деген бул жөнөкөй добуш эмес. 27 000 добушун жоготуу бул деги эле акылга сыйбай турган иш. Бул боюнча жеринде ошол мына Адакан Кимсенбаевич өзү мага калп айттырбас, мен ошо область боюнча жумушчу топ болуп мен өзүм барып санагам. Ошол айткан жерлеринде бир бир чыккан, анан кайсы жерде 27 000 калып калганын мен азыр дагы мага кызык болуп турат. Анан жана эки өлкө деп атпайбы, бул эми система ар кандай. Биз дагы ошол жаңы системаны киргизүүдө көп өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөндүк. Бирок акыры келип чечтик, ушул азыркы убакка биздин кыргыз элинин азыркы шайлоо системада мына бул
Эмне үчүн дүйнөдө эки эле өлкө колдонуп аткан тажрыйбаны эмне үчүн биздин Кыргызстанга эле эметиш керек? Аны кандай бир аргументтери болду? Мындай артыкчылыктуу сапаттар болдубу? Ошол Адака мырза айткандай кара жашиктинчи,
кара жашиктин абдан чоң артыкчылыктары. Муну бүт Кыргызстан көрдү, баардыгы буга ыраазы болду. Мына ушул акыркы 25 жылда шайлоо бүткөндөн кийин канчалаган митингдер болчу эле. Биринчи жолу шайлоо өттү, андан кийин бир жерде нааразычылык митингиси өткөн жок.
Мен ушул нааразычылык болгон,
нааразычылык болгон. Бул Аалам партиясы менен гана бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы гана нааразы болду. Башка партиянын баардыгы бул шайлоонун жыйынтыгын тааныды.
Адака мырза, муну сизде сунуш кылып жаткан өзгөртүүлөрдөчү, эмнеси менен артыкчылыктуу болот алчы? Эмнеси менен мындай тазанын, шайлоонун таза жана ачык өтүшүнө эмне кепилдик бар? Сунуш кылып аткан вариантта
Жеңиш мырза четке кагам деп атпайбы? Четке кагат, мен колдоп берет деген 100 жылда да мен ойлобойм колдоп берет. Себеп бул ушундай сүйлөгөнгө мажбур, милдеттүү ушундай сүйлөгөнгө. Эгер ушунчалык эле өздөрүнө ишенген болсо, Адакан Мадумаров бүтүндөй өзүнүн эфирин ортого коюп айтты, түз эфир телеканалдарды алып келгиле, он эмес эки гана шайлоо тилкесин текшерели. Эгерде мен айткандан бир добуш айырма чыкса, мен саясаттан кетем дедим. Эмне калтырады? Эмне титиреди? Эмне үчүн ошол эки гана тилкени барып ачып койгон жок? Мен өзүм бардым дейт. Мунун барышына эч ким кызыктар болгон жок. Абдырайымов мен өзүм барам деген. Аэропорттон жолугушабыз деген. Бул биринчи маселе. Анан жанагы билдирүү жасаганда айтпадыбы? Азыр билдирүү жасаганда айтпадыбы? Мадумаров келсин, маңдайыма отуруп санап берем деп. Эми эрдик жасоодун дагы чеги болот. Мына мен ошол санап берет экен деп, биз ошол жака барууга даяр болдук, бирок эрки жеткен жок. Россия уруп түшүргөн бомбардировщиктин кара жашыгыны бүтүндөй дүйнөнү чакырып ачып атат. Телекамераларды чакырып алып. А биздин БШКнын кара жашыгы ошол Россиянын бомбардировщигине караганда кооптуураак. Себеп эмне? Бүтүндөй калп, кызылдай калп.
Адака мырза, сиз сунуш кылып аткан жанагы латвиялык тажрыйба деп
атпайсызбы?
Латвиялык тажрыйба, кореялык тажрыйбадан эмнеси менен артыкчылык?
Бул биринчиден өнүккөн мамлекеттер цивилизациялуу деп айтабыз. Ошондо ошоларга шилтеме жасаганды жакшы көрөбүз. Мамлекеттерде бул сканер аркылуу өтөт да. Баякы балекеттин баардыгы бир зымга улап койгондон бошотот. Бир киши отуруп алып Бишкекти башкарбайт. Ак далада кандай шайлоо болуп атат, ат башыда кандай болуп атат же чоң алайда кандай болуп атат, Бишкектен туруп башкарылбайт. Ар бир жери өзүнүн ордунда болот. Бул биринчиден. Экинчиден бир гана конверт берилет бир шайлоочуга. Ошол конверттин ичине өзүнүн каалаган партиясын ошого тандап туруп жыртып алып корешок ошону салып туруп шайлайт. Башка кишинин колу тийбейт ал жерге. Анан ал сканер ошол гана жерде калат, ордунда, шайлоо тилкесинде калат. Жыйынтыгын ошол жердеги байкоочулар чыгарат. Анан Бишкектен отуруп алып азаматтар чыгарбайт. Бул азаматтар менин сөзүмдү айтпайын, Атамбаевдин сөзүн айтайын. Аябагандай сатып алуулар болду деди. Сатып алганда шайлоо тилкесинде гана сатып алуу болгон жок. БШКнын өзүндө да каргандай иштер болгон.
А сиз сунуш кылып аткан тажрыйбада деле сатып алуулар болушу мүмкүн да?
Жок, сатып алуулар.
Кандай кепилдик бересиз?
Сатып алуулар болушу мүмкүн. Эгерде эгер ошол шайлоочунун өзүн сатып алса башка маселе. Бирок шайлоо тилкесиндеги иштеп аткан шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эч кандай өзгөртө албайт.
Анда деле компьютердин жанында бир
компьютер иштебейт ал жерде.
Жигит отурат, жол болсо кыз отурат.
Компьютер иштебейт ал жерде. Ошол мен айтып атканым бул сканер, жанакы акча эсептегенде чыгат го. Ошол сыяктуу эле бир аппарат. Бул биринчиден. Экинчиден, булардын жоктон тапкандай болуп алып келген кара жашыгы бул 5 жыл кайда сакталат? 5 жылдан кийин кантип иштейт? Дагы бир Бакыт мырза орчундуу маселени айтайын. Булар шайлоону 4-сентябрда өткөрдү. Бирок 3-сентябрда кара жашык жыйынтыгын чыгарып берип коюп атпайбы? Биз ошону жогорку сотто далилдеп көрсөтүп берип атпайбызбы? 27 000 кайда калып калганын ушул мезгилге чейин билбесе анда баракелде жакшы кишилер иштеген
экен. Жеңиш мырза, угалчы, мына сиз канча жылдан бери 5 жылдан ашык иштедиңиз?
Жогорку 12 жыл.
12 жыл иштедиңиз, көрдүңүзбү? Сиз мурдагы системаны дагы, кийинки өзгөргөн системаны дагы көрүп атасыз, анан бүгүнкү сунуш кылып аткан сунуштун эмелерди, долбоорду угуп атасыз да. Деги эле мындай шайлоо системасын өзгөрткөнгө азыр мүмкүн зарылчылык барбы? Болсо кандай бул жолдор менен болуш керек эле?
Биз мына бир шайлоо өткүздүк. Экинчиси мына 27 мартта жергиликтүү кеңештин айрым жерлерде өткүздүк. Эми бул системаны дагы мына күзүндө жогорку эми айылдык кеңештерде толук иштетип көрүш керек. Бир шайлоо циклын өткүзүп туруп анан баа бериш керек. анан бир шайлоодо эле бүтүн Кыргызстан өтпөй калса эле кайра системаны өзгөртүү, бул акылга сыя турган нерсе эмес. Анан азыр Алихан Мусабердин айтып атпайбы, борбордук шайлоо комиссиясында отурган адамдар эле эсептеп койбойт деп. Биз именно ошол бийликтин шайлоо системасына кийлигишүүсүнө бөгөт кое алдык. Бөгөт кое алдык. Себеп буга чейин участоктон шайлангандан кийин участоктун чечими районго жеткенге чейин бир нече жолу өзгөргөн. Өзгөргөн. Ал эми азыр буга толук 100% бөгөт коюлду. Себеп дегенде шайлоо бүтөрү менен ошол жердеги шайлоонун жыйынтыгы борбордук шайлоо комиссиясынын серверине келип түшөт. Ал эми райондун акими, областтын губернатору аны өзгөртө албайт. Себеп дегенде маалыматтын
баары Атакан мырза айтып атат, Бишкекте отурган компьютерде отурган оператор эле өзгөртөт деп атат.
Саат 8ге чейин бул жерде Адахан Кимсенбаевдин бул системадан түшүнүгү жок экенин далилдеп атат да өзү. Себеп дегенде саат 8ге чейин шайлоо бүткөнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясы менен тигил аппарат байланышылбайт. Мыйзамда ошол жазылган, ошол жанагы айтылып аткан нерселер
ким башкарат аны?
Ал ар бир локальный, ар бир участокто машина өзү менен өзү иштейт.
Баракелде Бак мырза,
азыр анда радио кармабыз бар экен. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, айтыңыз.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Айтайын дегеним, муну биздин болуп өткөн шайлоолор эркин добуш берүүнүн көрсөткүчү болуп эч убакта эсептеле албайт. Анткени муну студенттер, жамааты менен уюмдарда иштеген адамдар алдын ала мажбурлоо жолу менен добуш берген система болуп өттү. Муну борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү балким жалган дээр, бирок мен муну көп адамдардын мына Оштогу университеттерде, педагогикалык окуу жайларында, училищаларда, мектептеги мугалимдер малдай болуп айдалып эле барып добуштарын берди. Бул эми эркин добуш берүүнүн көрсөткүчү деп эсептелинбейт.
Рахмат.
Урматтуу радио кагармандар, Арай көз чырай берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Түркия адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны убактылуу токтотуп турарын билдирди. Коомдо талаштарчы жараткан баннерлер Кыргызстандын облустарынын борборлоруна илинип жатат. Орусия менен АКШ Сирия боюнча мунасабат табышты. Бишкек шаардык жол кайгылуу кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаеванын соту 1-августта болот. Амстердам соту 20-июлда Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримованын жем корлук ишине байланыштуу өкүм чыгарып, Такиланд компаниясына таандык активдерден 135 миллион долларды конфискациялоо тууралуу чечим кабыл алды. Кончбек Бешекеев Бишкектин прокурору болуп тайындалды. Ысык-Көлдө өркүндүн 100 жылдыгына арналган жүрүш болот. Азиздер жана дүлөлөр коомуна байланышкан чердейлик деген атайын топ иликтөөсүн жарыялайт. Азыр болсо программабызды Арай көз чырай уктуруусунун экинчи бөлүгүн уктуртабыз. Тагыраак айта кетсек, бул жолкусун биз айрым саясий партиялар Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү демилгелери менен чыгып жаткандыгы тууралуу сөз кылганбыз. Талкууда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана БШКнын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышууда. Эмесе экинчи бөлүк башталды.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз шайлоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча тегерегине кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышууда. Адахан мырза, мынабу жанагы латвиялык жанагы аппарат жабдууларды пайдалангандан башка дагы мыйзамга кандай дагы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап атасыздар?
Аябай чоң өзгөрүүлөр бар. Биринчиси, мына шайлоолор бул идеянын, акылдын, программанын таймашы болгон жок да, бул чөнтөк таймашы болду. Атамбаев айтпадыбы, аябай партиялар сатып алды. Эгер ошо сатып алганын билип турган болсо жокко чыгарыш керек эле. Шайлоону жокко чыгарыш керек, ошондой тартип орнотту да. Анан Жеңиш мырза айтты, бир да митинг болгон жок деп. Митинг болбогондугу ал силердин жетишкендигиңер эмес. Оппозицияда калган адам азаматтардын маданияттуулугунун жогорку чеги, өтө жогорку чеги. Эгерде азыркы коалицияга кирген партиялардын баштакыдай болуп, адаттагыдай болуп, эки автобусту алып келип алып чырылдата бере турган бейбаштар оппозицияда калган жок. окуган, чокуган, маданияты бар инсандар калганда биримдик, ынтымак, тынчтык ар кандай нерседен жогору деген азаматтардын калганда өзүңөргө плюс калбагыла, уят болот. 12 жылдын ичинде эчен жолу шайлоо өткөрдүңөр, Акаев менен да өткөрүп көрдүңөр, Бакиев менен да өткөрүп дайым сайрап келгенсиңер. Болуп көрбөгөндөй таза өттү, болуп көрбөгөндөй демократиялык өттү деп. Уят деген болуш керек. Анан экинчи маселеңиз мына жанагы эмне өзгөрүүлөр? Бул бир да бир партия өзүнчө барып эл менен жолугушуу уюштура албайт. Элдин башын айландырып ар 2 саатта жаңы-жаңы партия келип, мисалы 14 партия, 20 партия катышса,
партия өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуп
калат. Шайлоо менен жолугушууга барбайт, өзүнчө өткөрө албайт. Жалпы бир жолугушуу болушу мүмкүн. А калган таймашуулардын баары теледебаттар аркылуу өтөт. Өнүккөн өлкөлөр сыяктуу. Теледебаттар аркылуу өтөт. Эгерде кайсы партия теледебаттан баш тартса, борбордук шайлоо комиссиясы аны жанакы күрөштөн четке кагып коюшка.
Элдин баары эле телевизор көрүп отурбайт, кандай дейсиз?
Көрөт. Кызыккан адам көрөт. Себеп прайм тайм деп туруп, саат 8'ден 10'го чейин баягы дейди кептердин баарын токтотуп, дейди пистолет көтөрүп, бычак көтөрүп жүгүрүп жүргөн, жалаңаш жүргөн фильмдерди токтотуп, бүгүн бул темада маданият тармагында же болбосо саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы, экономика тармагы, айыл чарбасы деп туруп темаларды коюп бардык партияларга дебатка сөзсүз түрдө катышыш керек. Себеп ар бир киши билиш керек да, кимди шайлап атат, анын деңгээли кандай, 36 тамганы тааныйбы, тааный албайбы деген сыяктуу.
Бул эмне? Бардык кесиптин өкүлдөрү. Бул кандай максатта? Бул акчаны үнөмдөш үчүнбү, же болбосо тиги коррупция болбосун деген максат?
Биринчиден коррупция болбостугу үчүн, экинчиден эл көрсүн да кимдин акылы, кимдин даражасы канчалык. Себеп алдына дегенде эле 3 баягы миллиардерди коюп алышып эле анан орто менен сүрүп келип алып, атыңды жазып берчи десе атын жаза албагандар келип алып атпайбы? Парламент деген бул улуттун каймагы болуш керек, бардык тармактын өкүлдөрү болуш керек. Маданият тармагы профессор, эл артисти болсоң дагы сен ал жерге депутат боло албайсың. Мугалим депутат боло албайт бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө дарыгер депутат боло албайт. Ким болот? Же базары бар, же болбосо баягы бензин куючу жайы бар, же баягы уурдап жыйнап эптеп акча жыйнагандар.
Жеңиш мырзанын пикирин алчу, канчалык деңгээлде мына бул адам адамдардын эмесинде сунушунда Кыргызстанды 9 округка бөлүү маселеси жана анда үгүт иштеринде да бир топ өзгөчөлүктөр бар экен да, канчалык деңгээлде ушул биздин реалдуу турмушубузга ишке ашырганга мүмкүнчүлүк бар? Канчалык адамдын укугуна байланыштуу?
Эми бул жерде жакшы нерселер да бар. Жана округ деген бул өткөнкү парламент шайлоонун астында бизде көрсөтүлгөн, бирок тилекке каршы колдоо таппай калган. Себептен да конституцияда бизде пропорционалдуу система, бул баягы округдук мажоритардык система болуп калат деп бул идеялар колдоо тапкан эмес. Бирок мунун жакшы жактары бар. Жана мен Адахан Күнсөнбаевичтин айтып кеткен жанагы партиянын системасында башында бир 5 кишини Кыргызстанды кыздыртып туруп, ал эми списоктун аягында жана айтып кеткендей 36 тамга тааныбаган, өзүнүн фамилиясынын катасы жасалбаган адамдар бар деп атат. Мындай фактылар бар. Тилекке каршы, ал үчүн конституцияны да өзгөртүш керек.
Конституция өзгөрбөйт.
Өзгөрбөсөк биз партийный системага өткөндө аны округка бөлө албайбыз. Бул маселе каралган, жогорку кеңеште каралып, жанагындай себептер менен пропорционал системага каршы келет деп болуп алган. Ал эми жанагы үгүт иштерин жүргүзүүгө бул жерде эртең эле башка партиялар чыгат. Биздин укугубуз тебеленип атат, биздин эл менен жолугушуу чектеп атат. Биз ар бир айылга барып, ар бир айылдагы ар бир шайлоочуга өзүбүздүн үнүбүздү жеткизебиз. Бул жердин дагы баягы ойду кыйдылары көп, эми аны кийин
мырза, мына сиздер сунуш кылып аткан мыйзам долбоорунда же болбосо идеялар, сунуштарды турмушка ашыруу парламент аркылуу болот. Бүгүнкү парламенттин деңгээлинде кантип өткөрө аласыздар? Анткени мыйзам долбоорун сунуш даярдай турганда эмеде сиздерде укук жоктур, партияларда болбойт. Кайсы жолдор менен барып бул мыйзамды турмушка ашырасыздар?
Эми азыркы бийлик кабыл алган мыкты деген конституциянын талабы боюнча 10,000 жаран мыйзам көтөрүү демилгечиси боло алат. 10,000 жаран. Биз кече басма сөз жыйынында маалымдадык, биз конституциядагы талап кылайык, 10,000 10,000'ден ашыкпы, 30,000 канча болсо колду жыйнап борбордук шайлоо комиссиясына беребиз. Каттоодон өтүп туруп анан ошол колду жыйнап келгенден кийин жогорку кеңешке беребиз. Жогорку кеңеш элдин өкүлүбүз деп отурган азаматтар ошол карапайым калктын пикирин эске алабы жокпу, ал жогорку кеңештин абийиринде болот. Эгер бизде стабилдүүлүк деп атпайбы, стабилдүүлүктүн бирден бир уюткусу шайлоолордон башталат баары. Эгер шайлоолор так таза өттү деген ишеним болбосо, стабилдүүлүк жөнүндө сөз кылуунун кажети жок.
Мисалы, сиздер азыр 3 партия чыгып атасыздар. Бул мыйзам өзгөртүшүн дагы бир көп партияларга мындай сунуш бердиңиздер. Алардын реакциясы кандай?
Азыркы
керек коомчулукта сиздер колдоо таппасаңыздар кандай болот деген
суроо. Азыркы депутаттардын кээлери менен сүйлөшсөк абдан туура дейт. Интеллигент депутаттар бар да. Ошолор менен сүйлөшсөк абдан туура деди. Себеби баякы Кореядан келген кара жашыктын ошол жердеги адистери бар. Айтып атат, кандай жолдор менен жасап койсо болот. Бизде эч нерсени жашыра албайсың. Ошону жасап келген азаматтардын өзлөрү да айтып берип атат да, кандай схемалар менен. Мисалы, кээ бир партия, каалаган партия Бишкектен отуруп алып, 9 тороодо 9000 шайлоочу болсо, 6000 катышты, 6000 4500 добуш берди деп бул жерден чечип койсо болот дейт. Программага киргизип коёт. Ошол сыяктуу маселелерден кайтуубуз керек. Анан бизден башка кээ бир саясий партиялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Алардын дагы ой пикири туура, себеп ар ким ар жакта жүргөндүктүн натыйжасында эртең бир сөгүнү дагы бир топ колдоого алат деген үмүттөмүз.
Жеңиш мырза, мына сиздин тажрыйбаңыздан келгенден кийинчи көп жыл тажрыйбаңызды көрдүңүз. Латвияныкындагы, Кореяныкындагы, Түркияныкындагы баарын көрүп атасыз да. Деги эле Кыргызстандагы шайлоо системасын кичине өзгөртүү киргизиш керекпи? Дагы жаңылаш керекпи? Кайсы жерден жаңылаш керек эгерде ушундай болсо?
Азыр эми бизде мынакей акыркы шайлоолордун жыйынтыгын кармасак, мисалы мен өзүм ушу шайлоо системасында көп жыл иштеген киши катары айтсам, бизде жанагы шайлоочуларды сатып алуу проблемасы эч чечилбеген бойдон калды. Биз көп жагынан алдыга жылдык, бул карусель системасы толук токтоду. Жана административдик ресурс токтоду, кудай буюрса токтоду деп ишеним деп айта алам да. Мен мына ушу шайлоодо баардык участоктордо жүргөн адам катары бизде жанагы шайлоочулар сатып алуу бул баары эле мойнуна алып атат муну. Ар бир айылга барсаң баары эле бул партия мынчадан берди, тиги партия мынчадан берди, эки оннан тең алдык, үчүнчүсүнө добуш бердик деген эле эл. Мына ушул маселе турат. Бирок мунун дагы чечүүнүн проблемалары көп да. Мисалы, азыр баягы катуу административдик чара колдонолу деген ойлор чыгып атыр. Бирок андай болгондо баардык партиялар эртең эле чыгат. Мына андай өткөн 2006 жылкы шайлоодо мына Адахан Кимсенбаевдин башынан өткөн Таласта бул кишинин оң колу болуп жүргөн Райхан Алханов өткөзгөн митингде бир киши чыгып алып эле 500 тараткан. Бийлигин алып келип биз баарын тартыктаганда ал киши биздин партияга эч тиешеси жок деп биз бул партияга тийген. Бирок мыйзам алдындачы эми мүмкүн провокация болсо
ошол акчага сатып алууну Адакан мырзанын көз карашын угалчы. Кантип ушул проблеманы кантип чечебиз?
Жанакы каруселди жойдук деп атпайбы? Туура, карусель жоюлду. Себеп Бишкектен туруп компьютер менен эле башкарып аткандан кийин каруселдин кереги жок да. Ош шаарынын 5000 жакын тургуну чоң алайга барып, Гүлчөгө барып добуш берип атат. Бул карусель эмес да, жана автобус менен барып, себеп ошол жерден каттоодон өтүп койгон да. Себеп автобус менен жанагы сарпашып Кыргызстанды 3 ирет кыдырганда ким кайсыл жерден добуш берген?
240,000 адам ушинтип нары береди.
Кептин баары ошондо. Эми ошо карусель кылса бир 20,000 болор, 30,000 болор эле. Булар каруселди 6 эсе көтөрдү, көбөйттү. Анан административдик методдун кереги жок. Бишкектен туруп эле жанакы компьютер менен башкарып аткандан кийин эмне кыласың губернаторду чуркатып, акимди чуркатып? Бишкектен эле бир эле киши жасалып атпайбы? Кептин баленин баары ушунда. Сатып алуу системасы же болбосо өзүнүн сатуу системасы, бул киши абдан туура айтты, элибиздин өзүнүн аң сезими, элибиздин кадыр баркы, ариет намысы көтөрүлмөйүнчө аны эч ким токтото албайт. Мыйзам менен токтотуу мүмкүн эмес. Себеби барып туруп эле могуга кичине эки жакты карап коюңуз, мен сизге жардам берип атам деп колун өрүп койгон болсо кантип далилдейсиң аны? Баленин баары ушундай болуп атат да. Ошондуктан айтып атабыз, өз тагдыры үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Сенин тагдырыңды бирөө чечип бербейт. Ошол 500 сом менен, ошол 1000 сом менен сен өмүр бою бактылуу болуп кетсең анда биз ыраазы.
Биз 25 жылдан бери шайлоого катышып келе жатабыз, бирок ушул акчага сатып алуу нерсе азайган жок да.
2000 жылдан
көбөйүп атып
бактымызда жок.
Көбөйүп атпайбы?
Жок, 2000 жылдан башталды бул. Себеп Аскар Акаевич айтып койгон, ким эмне берсе ала бергиле, эмне берсе жей бергиле деп койгон да.
Каалагандарга добуш бергиле. Ошондон башталды.
Ага чейин сатып алуу деген бул аябагандай катты уят маселе болчу. Бул өтө коркунучтуу маселе болчу. Ошо Акаев уруксат берип койгондон кийин баленин баары башталды. Муну азыр деле айтпадыбы? Бардык партиялар сатып алды, бирок СДПК азыраак сатып алды да деп коюп атпайбы?
Ким айтты аны?
Ну, силер карап көрсөңөр, силер карап көрсөңөр архивиңерде чыгат ким айтканы.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын мыйзамдарына, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдүн тегерегинде айтылып жаткан сунуштардын боюнча ой пикир алмаштык. Бүгүнкү биздин талкуубузга бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адыкан Мадымаров жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушу менен биз өзүбүздүн бир сааттык эртеңки уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков. Азаттык менен бирге болуңуздар.